Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kompensimi i të gjitha dëmeve nga vërshimet në Kosovë është i pamundur, thot kryeministri në largim Abdullah Hoti. FBI gjurmon në bisedat online për dhunë në Washington. 10 ra të vdekur nga tërmeti në Indonezi. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë në valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi ishullin Sulavesi të Indonezisë duke vrarë së paku 35 njerëz, bëri të ditur Agjencia Kombëtare për Lehtësimin e Fatkeqësive. Tërmeti i rrafshoi një spital dhe dëmtoi rënd të ndërtesa të tjera. Dridhjet shkaktuan edhe rrëshitje dheu, duke bërë që njerëzit të largohen nga shtëpitë në mes të natës. Shumë prej të vdekurve janë të varrosur në rënoja, tha Ali Rahman, udhëheqës i agjencisë lokale për lehtësimin e katastrofave. Rahman paralajmëroi se numri i viktimave mund të rritet. Shërbimi gjeologjik i SBA-s tha se tërmeti me fuqi prej 6.2 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën rreth 36 kilometra larg qarkut Mamuju të provincës Sulavesi. Korea Veriut zbuloi një lloj të ri të raketës balistike që lëshohet nga nëndecja gjatë një parade ushtarake në Pyongyang. Pamjet e medias shtetërore treguan udhëhecin Kim Jong-un duke buzëqeshur derisa mbikëqyrte ngjarjen në sheshin Kim Il-sung. Në parad marshuan edhe radh ushtarësh, tanke e raketa hedhës. Raketa e re balistike u përshkruan nga media shtetërore si arma më fuqishme në botë. Shfaqja e forcës ushtarake në Korenë e Veriut vjen vetëm disa ditë para inaugurimit të Joe Bidenit si presidenti i SBA-s. Ajo po ashtu pason një takim të rrallë politik në Pyongyang ku Kim e cilësoi SBA-n si armikun më të madh të vendit të tij. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një paketë të madhe stimuluese e cila, siç tha, i duhet SBA-s për t'u përgjigjur krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Biden, i cili do të inaugurohet më 20 janar, përshkroi situatën aktuale si një krizë të vuajtjeve të thella njerëzore dhe tha se nuk ka kohë për të humbur në adresimin e problemeve. Nuk është e vështirë të shohësh se jemi në mes të një krize ekonomike që ndodh një herë në disa breza, së bashku me një krizë të shëndetit publik që ndodh një herë në disa breza, tha Biden. Paketa ndihmës përfshin 415 miliard dollar për të forcuar përgjigjen ndaj virusit dhe shpërndarjen e vakcinave, rreth 1 trilion dollar ndihmë të drejtë për drejt për familjet dhe afërsisht 440 miliard dollar për bizneset e vogla dhe komunitetet që janë goditur veçanërisht nga pandemia. Shanset që ky plan të fitojë mbështetjen në Kongres janë të paqarta. Lady Gaga dhe Jennifer Lopez do të këndojnë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Lady Gaga ka bërë edhe fushat me Bidenin duke u paraqitur me të në prag të zgjedhjeve të nëntorit të kaluar. Ajo do të këndojë himnin kombëtar në ceremoninë e 20 janarit. Lopez, e cila po ashtu ka mbështetur Bidenin vitin e kaluar, do të japë një tjetër performancë muzikore. Para 4 vjetësh në ceremoninë e inaugurimit të presidentit tashmë në largim, Donald Trump himnin kombëtar ka kënduar Jackie Evanko. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompensimi i të gjitha dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Kosovë vështirë se mund të bëhet, ka thënë kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti. Sipas tij, për të gjitha dëmet, për të cilat ende nuk dihet vlera, por që mund të jetë lartë, nuk ka mjete as në nivelin lokal, as në atë qendror. Komunat e Kosovës në të cilat ka pasur vërshime, tashmë kanë krijuar komisionet për vlerësimin e dëmeve. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti gjatë një takimi virtual të enjtën me kryetarët e komunave të prekura nga vërshimet, ka kërkuar nga këta të fundit që të bëjnë sa më shpejt vlerësimin e dëmeve.
Ato që duhet bëjmë është përmes komisionit komunale të vlerësimit të dëmeve të identifikoni familjet në gjendje të rëndë sociale, të cilat e kanë të pamundshme që të intervenojnë në sanimin e dëmave që është bënë në shtëpitë e tyre.
Fondi emergjent sipas kryeministrit në detyrë do të themelohet nga rezervat shtetërore dhe gjatë javës së ardhshme, pasi që të vinë vlerësimet e dëmave nga komunat mund të merren edhe vendimet për shpërndarjen e mjeteve. Komunat e Kosovës, të cilat janë prekur nga vërshimet, kanë krijuar komisionet për evidentimin e dëmave, të cilat janë shkaktuar tek ekonomitë familjare, bizneset në bujqësi dhe në infrastrukturë. Dëmët konsiderohen të mëdha, por për vlerën e saktë të tyre mund të dihet pas disa javëve, pasi që këto komisione të përfundojnë evidentimin. Në një nga komunat e Kosovës, e cila ka pasur dëmë të mëdha, është komuna e Vushtrisë. Kryetari kësaj komune tha për Radion Evropa e Lirë se janë rreth 500 shtëpi të dëmtuara dhe mijëra hektar tokë, si dhe ka dëmtime të tjera, të cilat do të evidentohen. Ai thonë se është e domosdoshme ndërhyrja nivelit qendror në aspektin financiar, pasi që komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i kompenzuar pasuritë e qytetarëve që u shkatruan nga vërshimet.
Shumë prej atyre shtëpive janë dëmtuar ndoshta pakryshëm, dhe po ashtu pasuritë e qytetarëve në atë zonë. Prandaj është e domosdoshme ndërhyrja e nivelit qendror dhe qeverisë për shkak se komuna për fat keq nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i dalë në ndihmë.
Buxheti i komunës së Vushtrisë për vitin 2021 është afër 19 milion euro. Edhe në komunën e Fush Kosovës, si cila është goditur në masë mjaft të madhe nga vërshimet, kanë filluar lirësimi dëmave, thot zëdhënësi kësaj komune Ali Topalli. Sipas tij, pas evidentimit të dëmave do të shohin forma dhe mundësitë e kompenzimit për qytetarët.
Pas me qeverinë e Kosovës, të cilët na kanë premtuar se do të ndihmojnë këtë drejtim, dhe komuna dhe sigurisht se do të në lejimin e do të hapen e buxhetit, sigurisht se do të bëhet edhe kompenzimi dëmave.
Për dëmet që janë shkaktuar në bujqësi, ministri në detyrë i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Besian Mustafa, gjatë një vizite që u ka bërë disa fermerëve, ka thënë se këto dëme do të kompenzohen.
Sa po të kemi raportet finale, do bëjmë një përmbledhje përfundimtare të gjitha komunave dhe do nxjerrim një vendim në qeveri për kompenzimin financiar të këtyre dëmeve.
Dëme nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komunat tjera, si në komunën e Gjakovës, Klinës, Obiliçit, Prishtinës e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut synon të regjistrojë popullsinë e vendit pas 19 vjetësh, apo pas stopimit të këtij procesi në vitin 2011. Opozita kërkon që të tërhiqet ligji për këtë çështje. Pushteti thot se procesi do të realizohet këtë vit. Holësit nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut është duke u zhvilluar debati ashpër përsa i përket projekt ligjit për regjistrimin e popullsisë, i cili duhet të realizohet nga 1 deri në 22 prill të këtij viti. Deputetët e opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s mbrojnë qëndrimin se propozim ligji për regjistrimin e popullsisë duhet të tërhiqet nga procedura parlamentare, në të kundërtën, siç kanë thënë, do të ngrenë iniciativë për abrogimin e këtij ligji. Për VMRO-DPMNE mbetet e papranueshme që ligji për regjistrimin e popullsisë shkon drejt miratimit pa u hartuar metodologjia e zbatimit të procesit. Për VMRO-DPMNE mbetet kontestuese që të regjistrohen dhe persona që janë me punë të përkohshme jashtë vendit.
Popisu treba da ja utvrdi realna të slika.
Regjistrimi si proces statistikor duhet të pasqyroj gjendjen reale të popullsisë atij shteti. Pra bëhet fjalë për regjistrim të popullsisë. Mendohet popullsisë rezidente që të bëhen planifikime në interes të qytetarëve që jetojnë këtu, politikat ekonomike, ata shëndetësore, arsimore, kulturë e tjerë. Pra, regjistrimi na duhet për të hartuar politika për qytetarët të cilët jetojnë këtu. E kuptoj, duhet të kemi dhe një regjistër për diasporën, sepse bëhet fjalë për statistikë, por të paktën të definohen si qytetar jo rezident. Ka theksuar deputetja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Dafkovska, përderisa zëvendës ministri i drejtësisë Agim Nuhiu, i cili është nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar se në regjistrimin e popullsisë që parashihet të realizohet këtë pranverë, do të përfshihen edhe të gjithë ata të cilët punojnë jashtë vendit.
Me këtë përcaktim, rritet objektiviteti, transparenca, kolegialiteti i punës në entin shtetëror për statistikë, deflaken çdo dyshim.
Nga ana tjetër, opozita shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa është ankuar se shumica parlamentare i ka pamundësuar që të ndërhyjë në këtë ligj përmes amandamenteve. Përderisa drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, Apostol Simonovski për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se institucioni që drejton ka bërë të gjitha përpjekjet që të realizojë një proces të besueshëm të regjistrimit të popullsisë në përputhje me standardet e përcaktuara nga Eurostat. Simonovski, duke komentuar kërkesën e VMRO-DPMNE-s që dështyhet sërish procesi regjistrimit të popullsisë, thosë se çdo shtyrje ka kosto të lartë përsa i përket hartimit të politikave të shëndosha për të ardhmen e qytetarëve dhe rreth shtetit.
Që ndje vrimë sot bëshua një neon.
Do të thotë se më nuk kemi kohë për të shtyrë procesin e regjistrimit të popullsisë. Neve na duhen të dhëna të paktën për 10 vitet e fundit, të cilat të dhëna ne nuk i kemi pasi regjistrimi i fundit është realizuar para më shumë se 18 viteve. Më shumë institucione nuk mund të zhvillojnë plane për zhvillim sepse mungojnë të dhënat reale për sa i përket popullsisë, thotë Simonovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
FBI tha se është duke ndjekur disa biseda në internet që bëjnë thirrje për protestat armatosura në SBA para dhe gjatë inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Drejtori i FBI-s shprehu shqetësimin për potencialin e dhunës në protesta dhe tha se janë identifikuar mbi 200 vetë që kanë planifikuar dhunë. Holësit në kronikën në vazhdim. Drejtori i FBI-s Christopher Wray shprehu shqetësimin e tij në lidhje me mundësinë e dhunës në protesta dhe tubime në ditët përpara inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Wray tha se agjencia po ndjek një sasi të gjerë bisedash në internet që bëjnë thirrje për protestat armatosura. Wray tha se janë duke u analizuar komunikimet në lidhje me potencialin e tyre të kërcënimit, si dhe për të dalluar atë që është frymëzuese kundrejt asaj që është e qëllimshme. Wray bëri komentet gjatë një takimi për sigurinë me nën presidentin amerikan Mike Pence. Kjo ishte paraqitja e tij e parë publike që nga trazirat në Kongres javën e kaluar. Jemi të shqetësuar për potencialin e dhunës në protesta dhe tubime të shumta të planifikuara këtu në Washington dhe në ndërtesat e Kongresit në të gjithë vendin, tha Wray. Ai vuri në dukje se më shumë se 200 njerëz të dyshuar për planifikimin e ngjarjeve, sikurse javën e kaluar në Kongres, janë identifikuar dhe paralajmëroi se kushdo që planifikon veprime të dhunshme në ditët e ardhshme mund të pres vizit nga FBI. Po shohim individ që mund të jenë duke planifikuar llojin e dhunës që kemi parë javën e kaluar, tha Wray. Mbështetësit e presidentit Donald Trump kanë sulmuar Kongresin më 6 janar për ta penguar atë nga certifikimi fitores së Bidenit në zgjedhjet e nëntorit. Dhuna ka bërë që ligjvënësit të largoheshin për një kohë dhe ka lënë të vdekur 5 persona, përfshirë një oficer policie. Pak para rrethimit, Trump ka mbledhur turma mbështetësish pranë shtëpisë së bardhë. Ai ka përsëritur para tyre pretendimet e pabaza se i ka fituar zgjedhjet dhe i ka inkurajuar besnikët që të luftojnë si ferr kundër rezultatit të zgjedhjeve. Dhuna ka bërë që dhoma përfaqësuesve e SBA-s të votojë për shkarkimin e Trumpit nën akuzat se kanë nxitur kryengritje. Udhëheqësit e dhomës e kanë dërguar pastaj artikullin e fajësimit të Trumpit në Senat, por Senati nuk ka seancë deri më 19 janar. Gjyqi në Senat mund të filloj të nesërmën që do të thotë se do të nisë me njëherë pasi Biden të marrë detyrën. Senatit i mungon autoriteti kushtetues për të kryer procedimet të fajësimit kundër një ish presidenti, tha senatori Tom Cotton, republikan nga Arkansasi. Demokratët thonë se procedura është e vlefshme, marrë shembull gjyqet e zyrtarëve federal të nivelit më të ulët, pasi ata kanë lënë detyrën. Ata gjithashtu thonë se senati duhet ta mbajë gjyqin dhe ta dënojë Trumpin, gjë që do ta ndalonte atë të udhëhiqte ndonjë zyrë në të ardhmen. Dënimin nga Senati kërkon 2/3 të votave dhe deri më tani vetëm disa republikan kanë thënë se do të votojnë pro. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00. Mirëmbëjtje.